Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Prije naše uobičajene rubrike Most Omera Karabega, priča dana. U Srbiji se naime održavaju redovni predsjednički izbori, vanredni parlamentarni i lokalni izbori u 12 gradova i opština, među kojima je i Beograd. Izbore prati Predrag Urošević.
Prema podacima Republičke izborne komisije koji su objavljeni popodne u 17 sati, na izbore u Srbiji do 16 sati izašlo je 41,56% građana.
Do 16 časova na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije izašlo je 41,56% birača od ukupnog broja upisanih birača. Po regionima to izgleda ovako. U regionu Vojvodine izašlo je 44% birača od svih upisanih. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije 42,78% birača od svih upisanih. U regionu Južne i Istočne Srbije 42,11% birača od svih upisanih i u Beogradskom regionu 38,50% birača od svih upisanih.
Izjavio je Miladin Kovačević iz Republičkog zavoda za statistiku. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević pozvao je građane da na miran način učestvuju u izborima.
Apelujem i pozivam sve, dakle, aktiviste svih stranaka i udruženja, dakle, da smire strasti i da u miru sprovedemo ostatak ovog izbornog dana bez bilo kakvih sukoba i time pokažemo, dakle, da naša zajednička država deli sve vrednosti civilizovanog društva.
Posmatračka misija CRTA saopštila je da je na biralištu u Srbiji do 16 sati izašlo 42,1% upisanih birača u odnosu na reprezentativni uzorak.
Ovi izbori su svakako svojstveni, imajući u vidu da smo do ovog trenutka podneli 5 prijava policiji. Govorimo o 2 slučaja Bugarskog voza, jedan zabeležen u opštini Surčin, drugi zabeležen u opštini Kula, i 3 slučaja kupovine glasova, dakle to su sva dešavanja ispred biračkih mesta u opštini Majdanpek, Žitorađa i Čukarice.
Nekoliko za sada nepoznatih osoba fizički je napalo predsjednika pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića ispred biračkog mesta u naselju Nova Galenika, nanevši mu povrede u predelu glave.
Jutros oko 10:30, nakon što sam završio svoje glasanje na biračkom mestu 67 u naselju Nova Galenika, kada sam krenuo nazad sa svojim članovima porodice, naletao sam na 3 mlađa muškarca koje su sa sobom nosile paralelni birački spisak. Dečko koji je nosio je doslovno rekao: nosim paralelni birački spisak. Pitao sam ga odakle mu to, rekao je da je dobio iz stranke i pritom je rekao da je on maloletan, da ne može za to da odgovara. Mi smo nastavili da pratimo ta lica i pratili smo ih sve do odbora, mesnog odbora Srpske napredne stranke koji se nalazi na 100 metara odatle.
Grbović je, kako je naveo, pre ulaska na glasačko mesto primetio jednu osobu koja je kod sebe imala spisak sa imenima birača i provjeravala ko je od birača ulazio na glasačko mesto. On je također rekao da se policija koja je izašla na lice mesta ponašala neprofesionalno.
Policija koja je došla na lice mesta je bila izrazito neprofesionalna, dakle to je sramota za policijsku profesiju. Oni su ljudi kasnili pola sata, onda nisu smeli da uđu u prostorije ni Srpske napredne stranke, ni mesne zajednice, iako su se počinioci ovog napada nalazili u tim prostorijama. Oni nisu smeli da uđu, da pronađu i da identifikuju lica, već i meni, policijski službenik, čije sam prezime zapisao, čije sam broj legitimacije također zapisao, cinično rekao: pa što se nisi bolje zaštitio.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je iznenađeno navodima lidera opozicionog pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića o neprofesionalnom postupanju policije u slučaju incidenta. Iva Gajić razgovarala je sa građanima Beograda o tome šta očekuju od pobednika ovih izbora. Radivoje, Lada Tončić, Strahinja Kostić, Aleksandra Lazarević i Radmila Janković govore.
Šta očekujete od pobednika?
Pa ako može da oformi takvu ekipu i takav sastav da oživi ponovo institucije i da se vratimo na neka vremena koja smo, nažalost, zaboravili kako izgledaju.
Od pobednika očekujem da propagira, znači, patriotizam, ljubav prema Srbiji, porodici i deci, neku drugu budućnost od one koje smo ranije planirali, i da sada, kad je možda najvažnije, kada se svet menja, da mi budemo tamo gde smo i zaslužili, gde treba da budemo.
Očekujem veću demokratičnost, dijaloge na televizijama, sučeljavanje stava, manje mržnje i manje satanizovanje protivnika koji ne misle kao vi.
Da ide na bolje za sve, za decu, za omladinu, za sve nas starije, svakako očekujem bolje sutra.
Nastavak ovakve politike kakva je do sada bila. Vrlo je teška situacija u svetu. Čeka nas mnogo teških dana. Znači, samo to mogu da iznesu oni koji već imaju iskustvo i koji su jaki.
Pravo glasa na opštim izborima u Srbiji ima 6.502.307 građana, koji glasaju na 8.267 biračkih mesta, od kojih je 29 u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 77 u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će se i pored blokada i opstrukcija održati oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Bilo je riječi o tome da li će se do maja, kada treba da budu raspisani izbori, postići dogovor o izmjenama izbornog zakona ili će se u oktobru glasati po postojećem zakonu, koliko je realna prijetnja Dragana Čovića da bi Hrvati mogli bojkotovati izbore ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona. Kako zvanični Zagreb lobira u Briselu za odlaganje izbora i kako ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda odugovlači odobrenje budžeta za pripremu izbora. Razgovaralo se i o tome koliko na održavanje izbora može uticati činjenica da Dodik i Čović ne priznaju legalnost Centralne izborne komisije, da li će, ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona, Hrvatski narodni sabor pokrenuti pitanje federalizacije Bosne i Hercegovine, što je Čović najavio u pismu Briselu i Vašingtonu, kao i o tome da li će se sadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić ponovo kandidovati u oktobru i kako bi na to reagovali Čović i zvanični Zagreb, koji odbijaju svaki kontakt sa Komšićem. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u oktobru ove godine biti parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Gospođo Topić, bliže se izbori, a nikako da se postigne sporazum o izmjenama izbornog zakona. Prije desetak dana propali su još jedni pregovori. Mislite li da se može desiti da do maja, kada treba da budu raspisani izbori, ne budu usvojene izmjene izbornog zakona?
Pa ja ne očekujem da se uspostavi bilo kakva vrsta dogovora oko izmjene izbornog zakona, odnosno ne vidim tu spremnost naših kvazi političkih elita da naprave tu vrstu iskoraka i da se usaglase oko izmjena, ali sam gotovo 100% uvjerena da će i unatoč nepostizanju tog dogovora izbori u oktobru ove godine biti održani. Više razloga zašto mislim da će oni biti održani, a jedan od njih je zapravo i onaj nagovještaj koji nam je došao iz nekih zemalja koji su vrlo jasno rekli da se izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati. Drugi razlog je taj što i unatoč prijetnjama, odnosno nagovještajima nekih političkih aktera da bi mogli bojkotovati izbore, mislim da je ta najava zapravo pucan u prazno i da oni bojkotom manje postižu nego da se izbori održe, jer učestvovanjem u izborima svakako mogu nastaviti sa svojim blokadama koje su činili do sada. I mislim da je zapravo i nedavno stigla vrlo jasna potvrda iz Ureda visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, iz OHR-a, da će tih izbora biti. Ono što mene zapravo zabrinjava, a što je moguće, da će postojeće političke partije na vlasti napraviti jednu, rekla bih, suptilnu diverziju, a to je da neće usvojiti onaj dio izmjena izbornog zakona koji se tiču izbornog integriteta i transparentnosti samog izbornog procesa, što će naravno njima obezbijediti i dalji ostanak na vlasti.
Gospodine Kukiću, međutim, Dragan Čović, lider HDZ-a, je stavio do znanja da bez izmjene izbornog zakona nema uslova za izbore. Mislite li da bi ipak Hrvati mogli bojkotovati izbore ako se bude glasalo po sadašnjem zakonu?
Ne vjerujem u to. A što se Dragana Čovića i HDZ-a tiče, budite bez brige, bilo kakav izborni zakon bio postojeći ili izmijenjen dijelom ili u potpunosti prema njegovim zahtjevima, izići će na izbore. I razloga za to je više. Prvo, Dragan Čović osobno, po mom dubokom uvjerenju, neće učiniti ništa, bez obzira na sve prijetnje koje ovih dana i mjeseci izriče, da bi propustio ovaj izborni proces. Iz prostog razloga što je on učinio predizbornu kampanju već, koju gotovo da ne mora ponavljati. On je izazvao novo homogeniziranje biračkog tijela floskulama o guranju Hrvata u podređenu ulogu. Dragan Čović ima i druge razloge da na izborima sudjeluje. Pretpostavimo hipotetski da bojkotira izbore. To sutra znači zapravo gubitak dobrih plaća sa državnih jasala nekoliko tisuća njegovih najbližih suradnika, najvjernijih HDZ-ovaca, preko 5-6 tisuća u različitim državnim institucijama, a to onda otvara pitanje njihove dalje lojalnosti svome šefu i on se u takvu situaciju neće dovesti. S druge strane, on se u takvu situaciju neće dovesti i zbog jednog osobnog razloga, jer neparticipiranje u izbornom procesu znači da sutra postaje, da tako kažem, obični građanin. On nema imunitetsku zaštitu za ono što je činio prethodnih 20 godina od bosansko-hercegovačkog pravosuđa, zbog čega se svugdje u svijetu završava na istom mjestu, u zatvoru. On se u takvu situaciju neće gurnuti, jer participacija u vlast, participacija u samom vrhu vlasti, za njega je garancija da je zaštićen od mogućeg pravnog progona i to je njemu najsigurnija pozicija. A takvu poziciju može osigurati samo sudjelovanjem u izbornom procesu.
Gospođo Topić, a može li se ipak desiti da Čović uz pomoć Dodika blokira pripremne za izbore? Recimo, još nije odobren budžet za Centralnu izbornu komisiju koja treba da počne pripreme, jer ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji je iz HDZ, to stalno odugovlači. Osim toga, i Dodik i Čović osporavaju Centralnu izbornu komisiju i kažu da ona nije legalno izabrana.
To je jedna od onih suptilnih metoda gdje se zapravo iskazuje vrlo jasan stav dvije političke partije, HDZ-a, Bosne i Hercegovine i SNSD-a, i to je njima veliki trn u oku, odnos prema Centralnoj izbornoj komisiji. Onog trenutka kada je jedna od političkih opcija, pri tome mislim na opciju Milorada Dodika, izgubila kontrolu nad članovima Centralne izborne komisije, kada su izabrani neki ljudi koje oni ne kontrolišu, nastao je veliki problem u nepriznavanju Centralne izborne komisije. Na drugoj strani, predsjednik Centralne izborne komisije je čovjek trenutno koji nije po mjeri HDZ-a Bosne i Hercegovine, i to su onda razlozi zbog kojih su ove dvije političke opcije etiketirale Centralnu izbornu komisiju smatrajući je nelegitimnom. Na drugoj strani imali smo isto tako i vrlo jasan, otvoren i javan stav ministra financija Bosne i Hercegovine, gospodina Bevande, koji je podcrtao nelegitimnost Centralne izborne komisije, što je uslovilo neodobravanje sredstava koje su ovoj komisiji neophodne. Naravno, to su te suptilne metode kojima oni nastoje iskazati svoje negodovanje Centralnom izbornom komisijom, ali ja moram da podsjetim da su i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani upravo u istom sastavu te Centralne izborne komisije, koja je i tada bila istog sastava, znači iz vizure ove dvije političke opcije također nelegitimna, ali su ipak na kraju sudjelovali u izborima i prihvatili izborne rezultate u svim opštinama, pa čak su se povinovali, da tako kažem, i u onim odlukama Centralne izborne komisije gdje su izbori ponovljeni, tako da sam ja uvjerena da će i unatoč ovim pritiscima, ovim suptilnim, pod navodnim znacima, metodama, ipak da se izbori održe i da se obezbijede neophodna financijska sredstva.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da osporavanje legitimnosti Centralne izborne komisije, što stalno ponavljaju i Dodik i Čović, može da dovede u pitanje održavanje izbora?
Ne, definitivno. Dvije su grupe razloga. Prvo, Centralna izborna komisija je izabrana po zakonu. Nema niti jedne stavke u zakonu koja bi legalnost izbora Centralne izborne komisije mogla dovesti u pitanje. A drugo, mislim da je na strani Centralne izborne komisije i u funkciji obrane zakonitosti njegovog izbora zaista su centri svjetske moći. Pri tome mislim prije svega na Washington i Brisel. Može se vršiti pritisak i Dodik i Čović su specijalisti u uvjetovanju. Čović posebice, osnovnom prilog tome govori i podatak da federacija ni danas nema konstituiranu vlast temeljem rezultata izbora iz 2018. godine. Njemu odgovara postojeće stanje, status quo. On ima apsolutnu kontrolu u financijskoj i pravosudnoj vertikali vlasti od dna do vrha. I to je ono što on pokušava zadržati pod svaku cijenu. Neće se ništa dogoditi zbog činjenice da je svijet najavio, dao do znanja svojim izjavama da će se izbori održati, iz čega se može izvući zaključak da je, ako Bevanda i kompanija budu istrajali na neodobravanju budžeta za Centralnu izbornu komisiju, spreman osigurati sredstva iz drugih izvora. Osim toga, u jednom momentu su ljudi iz vrha kantonalne vlasti Sarajeva također dali do znanja da, ukoliko to bude smetnja održavanju izbora, da je kanton Sarajevo spreman, da tako kažem, uletjeti vlastitim novcem kako bi osigurao pretpostavke za održavanje izbora. Prema tome, igra na financije može biti sredstvo pritiska i jeste, ali ne vidim da bi to mogao biti instrument, da tako kaže, onemogućavanja izbornog procesa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se i pored blokade i opstrukcija održati oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, kako gledate na činjenicu da se je Hrvatska kao članica Evropske unije trudila da se u zaključke Evropske komisije o Bosni i Hercegovini ubaci poziv za odgađanje izbora sve dok se ne usvoje izmjene izbornog zakona, što na kraju nije prošlo?
Ja to naravno vidim kao nastavak i kontinuitet miješanja naših susjeda, u ovom slučaju je to Hrvatska, ali rekla bih isto tako da ni Srbija ne zaostaje zatim u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, i dobro je da ova inicijativa nije prošla. Mislim da je Hrvatska uložila zadnjih mjeseci pa i zadnjih godina jako puno napora i ona je učestvovala u lobiranju svim mogućim sredstvima da se sprovede reforma izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, ali na način i po mjeri HDZ-a Bosne i Hercegovine, i čak je to svoje insistiranje dovela do apsurda da je puno više učinila tu nego što je učinila na obnovi potresom razorenih oblasti u svojoj sopstvenoj državi. To pokazuje snažnu političku povezanost, zapravo lobiranje koje je u funkciji isključivo jedne političke partije iz Bosne i Hercegovine. Ono što ne iznenađuje jeste da je ta podrška upravo dolazila od sestrinskog HDZ-a iz Hrvatske, ali ono što debelo iznenađuje i što je zadnjih mjeseci i godina prilično šokiralo ovdašnju javnost u Bosni i Hercegovini, jeste angažman hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji nije birao sredstva, a Boga mi nije riječi da se obruši i na državu Bosnu i Hercegovinu i da iskaže svoju podršku upravo Miloradu Dodiku.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da će Hrvatska, bez obzira što joj nije prošlo, da njen zaključak uđe u zaključke Evropske komisije, da će ona i dalje insistirati na razne načine da se odgode izbori ukoliko ne bude izmjena izbornog zakona?
Apsolutno, bez obzira što je ovaj put doživjela neuspjeh. Uostalom, na zadnjem zasjedanju Vijeća Europe je ušla odrednica o konstitutivnim narodima, mada ta odrednica po meni ne znači ništa specijalno, ali ta odrednica je bila razlog slavljeničkim i pobjedničkim, da tako kažem, izjavama gospodina Plenkovića i gotovo jednog slavljeničkog odnosa u čitavom hrvatskom HDZ-u zbog činjenice da je to izravno miješanje unutarnje stvari druge države urodilo plodom. Na krilima tog, pod navodnici, uspjeha bi Hrvatska mogla istrajavati i na ovom drugom zahtjevu koji nije prošao, no ja ne vidim uopće razloga da bi on mogao pokolebati jedan dio članica Europske unije. Uostalom, Hrvatska ima raspravu o svom izbornom zakonu skoro 20 godina o potrebi da se on mijenja. On se ne mijenja, ali to nije bio razlog da se ne održe izbori u Hrvatskoj, niti za Hrvatski sabor, niti lokalni izbori, jer nije postignut konsenzus između političkih aktera u Hrvatskoj državi. Prema tome, da, nastavit će ona s tom vrstom pritisaka, ali ja mislim da osim eventualnih za nju pozitivnih ishoda, ne treba isključiti niti negativnu percepciju unutar drugih članica Europske unije, jer sve očiglednije postaje da se radi o klasičnom miješanju unutarnje stvari druge države. Sve očiglednije postaje da Hrvatska doista hoće u Bosni i Hercegovini poziciju, da tako kažem, neke vrste naredbodavca, onog koji ima glavnu ulogu u određivanju pravaca bosansko-hercegovačkog razvoja, i to može izazvati negativne reakcije unutar članica Europske unije i okretanje leđa i prema onim rješenjima koja bi sutra mogla biti normalna i ovdje i tamo s druge strane granice.
Gospođo Topić, u nedavnom pismu koje je poslano na mnoge međunarodne adrese, Dragan Čović je zaprijetio da bi, ako ne dođe do izmjene izbornog zakona, Hrvatski narodni sabor mogao preduzeti korake za, kako piše u tom dokumentu, novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma. Mislite li da bi do toga moglo doći, da se preduzme takva inicijativa?
A najprije moram da razjasnim da je Hrvatski narodni sabor nevladina organizacija. Zaklanjati se na taj način iza kišobrana neke nevladine organizacije, sakriti ulogu koju zapravo ima glavnu jezgru u toj nevladinoj organizaciji, a to je politička partija HDZ-a, jeste možda malo licemjerno i kukavički, ali mi zapravo vidimo u ponašanju HDZ-a nešto što bih ja uzela kao analogiju u ponašanju i stavu i porukama koje dobijamo iz Srbije od Vučića i Vulina. Uzela bih to u smislu da recimo Dragan Čović uvijek negdje u rukavicama, ali nikada nije odustao te reorganizacije Bosne i Hercegovine od takozvanog trećeg entiteta, ali on to radi malo sofisticirano, gdje isturi one jastrebove tipa Karamatića koji onda na sav glas, kao i Vulin što to radi kada govori o srpskom svetu, za razliku od Aleksandra Vučića koji obećava i zalaže se tobože za integritet i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a onda izađe Vulin, njegov ministar, koji onda kaže ujedinjenje je počelo, ujedinjenje između Republike Srpske i Srbije. Tako da tu između redova čitam istu vrstu rukopisa. Takva vrsta poruka zapravo dovodi do zbunjivanja dijela javnosti koji ne mogu iščitati šta je zaista stvarna poruka, a šta predstavlja jednu vrstu spina. Naravno da se ovakve vrste prijetnje uvijek koriste iz prostog razloga što etnonacionalne politike u Bosni i Hercegovini upravo počivaju, čitav život opstaju na proizvodnji straha, ucjenjivanju, prijetnjama, a nikako na jednom pristojnom, civilizovanom razgovoru koji podrazumijeva i nešto što zovemo kompromis, riječ prilično nerazumljiva za političke aktere u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da bi, ukoliko ne dođe do izmjene izbornog zakona, moglo doći do ove inicijative o kojoj se govori u Čovićevom pismu, a to je federalizacija Bosne i Hercegovine?
Prvo, da je ta federalizacija bila moguća, ostvarila bi se ona 93. godine. No, da bi ona mogla biti forma političkog pritiska, to ne isključuje. Problem je što ta nevladina organizacija HNS danas doista pokušava stvoriti percepciju u javnom prostoru da ona predstavlja neku vrstu paradržavne vlasti, paradržavne tvorevine, a ta percepcija je poprilično zakonski problematična, koliko god mi govorili HNS je nevladina udruga i tako dalje. Onog časa kad zaključci HNS-a budu zeleno svjetlo za akciju, to će biti, po mom sudu, udar na ustavni poredak i to je crvena linija za koju nisam siguran da će Dragan Čović tako prelaziti kao što je vrlo jednostavno prelazi Milorad Dodik, za kojeg ona nije smetnja. Čović je puno suptilniji od njega i teško će se osuditi na prelazak tih crvenih linija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Brat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije, radio bi sve što sam i tad, nekako mi se sve drugo čini besmisleni.
To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, jel, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!